слухаєте подкаст Громадського радіо.
Якщо загалом українців працює за кордоном приблизно 5-6 мільйонів людей, якщо західні країни вже звикли до того, що українці їдуть до них, вони дійсно гарно працюють, а вони не вимагають якоїсь соціальної допомоги від держави, а бажають просто поїхати та заробити гроші, то, звісно, коли починається сезон, особливо сезон звичайної роботи, фізичної праці, праці у галузі сільського господарства, на будівництві, у сфері переробки харчових продуктів, то, звісно, з'являється попит. І українців чекають і в тих країнах, де вони раніше працювали. Це Словаччина, це Угорщина, Чехія, Польща, країни Балтії, а також чекають і у Фінляндії, де, до речі, якраз і організовували окремі чартерні рейси для того, аби українці приїхали і допомогли зібрати урожай.
Фінляндія, до речі, була такою дивовижею трошки, напевно, для нашого інформпростору, бо про сусідів найближчих ми знаємо. Власне, про те, що в Фінляндії от в такий спосіб українці працюють, напевно, для багатьох було новиною. Ця трудова міграція туди на північ, вона значна чи вона не є великою і відчутною?
Ні, це дуже невеликі обсяги. В рік там працює приблизно 15 тисяч українців. Але якщо врахувати, що українці працюють саме у галузі сільського господарства, то це дуже значна цифра. А якщо подивитися на той момент, що місцеві мешканці не дуже бажають працювати у галузі сільського господарства, то місцеві фермери дійсно опинилися в ситуації, що або вони допомагають залучити, привезти українців, котрі зберуть їм врожай, або вони будуть вимушені підвищувати дуже серйозно заробітні плати, щоб залучати місцевих мешканців, а це призведе до здорожчання місцевої продукції, яка не зможе конкурувати з імпортними товарами. Тому для Фінляндії це одне з рішень, саме залучення українців.
От оце, до речі, запитання, я собі його ставив так само перед цим інтерв'ю з вами, що який сенс з далекої України вести там 200 заробітчан до Фінляндії? Це дорого дуже, так? Це літак, це домовленості, там, міністерства, МЗС, це ціла низка, вочевидь, всякої бюрократії. Тобто, чому це насправді дешевше, ніж привезти, я не знаю, людей там з сусідньої країни? Питання винятково в площині заробітної платні, яка для нас може бути високою, а в той же час для шведа, фіна чи норвежця бути там нижче середньої чи низькою дуже. Чи в чомусь іще?
Не тільки питання в заробітній платі. Питання в тому, що українці вже працювали, і місцеві фермери знають, що українці можуть працювати дуже гарно. Другий момент, як би там не було, а в Україні немає такого обсягу захворюваності на коронавірус, як в інших країнах, і це теж спрацьовує в плюс для України. І третій момент, в дійсності найняти на роботу шведа або норвежця буде коштувати набагато дорожче, аніж в порівнянні з українцем. Але тут потрібно ще не забувати про те, що не кожен погодиться працювати у сільському господарстві, навіть при тому, що там будуть сплачувати високу заробітну плату. Бо це не престижно.
А що це за робота у Фінляндії? Тобто це не збиральництво, вочевидь, ще зараз?
Ні, це підготовка для посадки розсади, прополювання грядок і таке інше. Тобто підготовча робота, а вже після того, як піде урожай, його буде потрібно збирати. Це і помідори, і огірки, і та сама полуниця. Але ж саме головне, що українці, які прилетять зараз, вони ще будуть проходити 2 тижні обсервації. І тільки після того, як підтвердиться, що вони не захворіли, вони зможуть приступити до роботи.
Тобто це ще здорожчує насправді так цю всю авантюру, даруйте, в лапках, тому що 2 тижні люди ж мають десь жити, щось їсти, витрачати на себе якісь кошти.
все повністю забезпечується роботодавцями, тому що люди, які прилетіли, вони всі мають контракти мінімум на півроку з місцевими роботодавцями, і саме місцеві роботодавці зобов'язалися забезпечити їм належні умови. Взагалі, в усьому світі, якщо роботодавець запрошує до себе робітника, він зобов'язаний йому забезпечити легальне існування і забезпечити його житлом.
Тобто бере на себе всі витрати супутні.
Саме так. І тому виходить, що з одного боку трудовий мігрант, який приїздить, він отримує менше, аніж місцевий мешканець, але в порівнянні з місцевим мешканцем він отримує більше саме від роботодавця, а роботодавець просто вираховує це з його зарплати, заробітної плати, і саме тому виходить, що начебто трудові мігранти отримують менше. До речі, якщо подивитись, наприклад, Польщі, то для поляків не забезпечують житло, для поляків не забезпечують харчування на місці, не забезпечують підготовку необхідних документів. І виходить, що насправді працевлаштування українця для польського роботодавця обходиться дорожче, аніж працевлаштування місцевого мешканця.
І все одно вони вибирають умовно українця на місце поляка, бо...
Бо поляків не вистачає, бо поляки працюють далі
в Німеччині,
бо розвиток економіки все рівно постійно потребує наявності вільних робочих рук, а їх немає. І тому або сплачуєш більше і береш, щоб в тебе хоч хтось працював, або ти просто сподіваєшся, коли до тебе прийде місцевий мешканець, якого насправді нема.
Це насправді зараз, от ми побачили, засвідчило кризу робочу, трудову в Європі, зокрема. Просто яку ми не помічали, і Європа, може, не помічала, поки були відчинені кордони, так? А ситуація з коронавірусом все ж таки дещо нас згуртувало за місцем реєстрації, принаймні в межах там певних територій. Хоча це теж не дуже однозначно.
Тут, на мій погляд, ця ситуація, яка зараз проявилася, вона продемонструвала нестачу робочих рук взагалі і ту демографічну катастрофу, яка в дійсності відбувається в усій Європі. І Україна тут не виключення. З одного боку, постійний розвиток економіки потребує те, щоб постійно з'являлися додаткові робочі руки. А вони ж не беруться з повітря. І тому потрібно залучати звідкись трудових мігрантів, які будуть працювати. І якраз починаючи з другого кварталу, загалом в Європі починається виробничий сезон, коли потреба постійно зростає. І якраз на початку цього сезону у нас вся Європа опинилася в ситуації зачинених кордонів. І звісно, що якраз зараз і не вистачає робочих рук. Зараз їх не вистачає і в Чехії, і в Польщі, і в Норвегії, і в Німеччині.
Про цей чартер до Фінляндії ми чули, про це багато медіа написали. Це поки що один літак чи вже більше?
Дуже суперечлива ситуація. Немає роз'яснення ані з боку нашого МЗС, ані з боку якихось представників нашого кабінету міністрів. Незрозуміло. Сьогодні навіть пройшла новина, що за заяви прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, який сказав, що ми будемо намагатися максимально утримати українців в Україні, ми проти того, що вони кудись виїздили, начебто Фінляндія хоче навіть зупинити оці рейси, бо ви ж розумієте, що це чартери, які погоджуються між керівництвом як України, так і Фінляндії. І це дуже таке болюче питання, як на мене, навіть не зрозуміле. Бо якщо люди можуть під час карантину полетіти за кордон та заробити гроші і підтримати свої сім'ї, так уряд повинен навпаки йти з позиції допомоги своїм громадянам. Хочуть, хай летять, забезпечте їх захист, безпечний переліт, хай заробляють гроші.
Так само сьогодні можна вже було прочитати про те, що і в Польщі планують подібні, вочевидь, ініціативи впровадити, маю на увазі чартери, для того, аби на сезонні оці, власне, аграрні роботи або роботи в аграрному секторі запросити, чи то пак привезти до себе українців. Для нашої, може, не стільки економіка, але й економіки це важливо, так, бо люди приносять гроші сюди, зрештою. Але загалом, яка механіка цієї, яка процедура, тобто в який спосіб людина зможе потрапити за межі України на роботу. Це у цих людей були якісь контракти, як їх шукають, тобто чи відомо щось про це, і чи, власне, ця механіка, вона зав'язана на там перших особах держави, хто і як про це мусить домовлятися, наскільки, ну, з того, що вам відомо, наскільки це відкриті процедури?
Стосовно Фінляндії, люди отримали можливість поїхати і отримали, підписали контракти з роботодавцями ще до початку коронавірусу, ще до початку карантину масового. І тому це питання було вирішено, на мій погляд, ну, достатньо оперативно. Те, що стосується Польщі, те, що стосується інших країн, я взагалі раджу всім без виключення до закінчення карантину нікуди взагалі не намагатися навіть їхати. Є карантин, є зачинені кордони. Пересидіть, будь ласка, цей період тут, щоб не розносити оцю пошесть, і будемо сподіватися, це не буде того взривного того розповсюдження цього коронавірусу. Ліпше відсидіться, бо я впевнений, пройде ще 2, максимум 3 тижні, і країни Європи почнуть відчинятися. Так, в дійсності, для туристів Європа буде зачинена. І, скоріше за все, по постраждалим країнам на кшталт Іспанії та Італії, воно буде зачинено до кінця наступного року. Але для трудових мігрантів буде зроблено виключення, тому що, на відміну від туриста, трудовий мігрант, котрий приїздить, влада чітко знає, де він працює, де він живе. Якщо щось трапиться і почнеться нова хвиля карантину, цих людей можна буде взяти і десь
ідентифікувати,
їх,
знайти,
так, ізолювати.
Так. То з туристами, вочевидь, проблематичніше. Чи відомо зараз щось, до речі, про кількість людей, які ще залишаються як трудові мігранти за межами України? Тобто, чи є якийсь моніторинг? Я так розумію, що МЗС не має всього інструментарію для відстежування місцезнаходження українських громадян за межами України, ну, які там працюють, в тому числі і зараз.
Ну, насправді таких цифр немає, бо ми навіть до сих пір не знаємо, скільки точно в нас в Україні живе людей, бо останній перепис був 20 років тому. Коли люди виїздять за кордон, вони дійсно не декларують свою мету виїзду, і таким чином ми в дійсності не знаємо, скільки там людей залишилося. Єдине, що Польща дала інформацію, що з 15 березня по 20 квітня в Україну повернулося 175 тисяч українців. Тим не менш, в Польщі вже зараз не вистачає робочих рук. Вже зараз в сільському господарстві, на будівництві, у напрямі харчової промисловості робочих рук не вистачає. Я впевнений, що як тільки відкриються кордони, українці знову масово поїдуть працювати в країни ЄС.
Зараз так само відбувається, хоч і в дуже малих, звісно, кількостях порівняно з там двомісячною чи тримісячною давниною, перетинання кордону, власне, в контексті цієї робочої міграції.
Ну, насправді, якщо в умовах того, що в нас навіть в містах не працює громадський транспорт, якщо між містами заборонен рух, то яким чином люди зможуть добратися до кордону?
На автомобілі.
Так, люди їдуть автомобілями, але ж це незрівнянно з тим, що коли люди летіли літаками, потягами або автобусами. На сьогоднішній день кордон з Польщею кожен день перетинають приблизно 500-600 людей. Ну, умовно кажучи, це взагалі ні про що. Давайте подивимось на те, яким чином в дійсності держава може втримати українців тут всередині. Є два шляхи. Перший шлях – це економічне зростання, підвищення заробітних плат, добробуту людей, таке інше. Це перший шлях. І другий шлях – це звичайний примус. Ми не будемо нікого випускати за кордон. Чи можливий в нас перший варіант – економічне зростання в умовах початку світової кризи, яка дуже серйозно зачепить саме сирійові країни? Ми є сирійовою країною, в нас не дуже гарна економічна ситуація. І казати про якесь економічне зростання та покращення добробуту для українців зараз, ну, на це годі і сподіватися. примус. Наприклад, все ж таки наша держава вирішила всіх втримати тут. Що вона може запропонувати людям? З'явилася програма 500 тисяч робочих місць від Кабінету міністрів України. Добре. Заробітна плата, яку пропонують людям за звичайну фізичну працю, тобто люди будуть працювати на будівництві доріг, на якомусь озелененні, прибиранні території і таке інше. Заробітна плата 6-8 тисяч гривень. Але це брутто. На руки люди отримують 4800-5600 гривнями або $200. Чи можна в Україні прожити на $200 і прогодувати свої сім'ї, купити дітям одяг, заплатити за якісь розваги? Ні. Що може людина заробити в тій самій Польщі? Вона може заробити від 800 до $1200. І оця різниця в 4-6 разів, вона буде виштовхувати українців за кордон. Намагатися в таких умовах їх втримати в державі приведе тільки до соціального вибуху. Бо якось не дивно, а українці чомусь хочуть їсти і годувати своїх дітей.
Це був Василь Воскобойник, президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.